Dierë Mosk, takimi vllazëror i Patrikut Ortodoks të Rusis, Aleksej II dhe kardinalit Kershencio Sepe, kryepeshkëvi Napolit. Hirësia e tij i dorëzoi Patrikut një letër autografe të papës dhe një relike të Shën Gjenarit, pajtori i qytetit italian. Patriku ju lut kardinalit Sepe t'i përcjell atit të shenjtë falënderimit e tija, duke lënë kuptohet se më vonë do t'i shkruaj personalisht. Më pas Aleksej II u ndalua tek vlera martirizimit, simboli për bashkët i krishterimit, duke kujtuar se edhe shumë martirë të kishës ruse dhanë po atë dëshmi për krishtin që dha dhe shenjti pajtori Napolit. Takimi dëshmoj se katolikët dhe ortodoksit rus po afrojnë gjithnjë më shumë me njëri tjetëri në rrugën ekumenike drejt bashkimit të plot të krishterve.